Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនចំពេលក្រុមសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកជំនួសឲ្យអនុសាសន៍គណៈបកមួយចំនួនស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃຈັດការតាមច្បាប់ទៅលើបុគ្គលបង្កការគំរាមកំហែងនយោបាយករណីប្រឆាំងនឹងក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីទូគីបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង5,500,000នាក់បានភៀសខ្លួនពីប្រទេសតាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាតួលេខនេះប្រមូលបានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលភាគច្រើនបានមកពីទិន្នន័យដែលផ្ដល់ឲ្យដោយអាជ្ញាធរប្រចាំការនៅច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋយន្តក្រុងដឹកជនស៊ីវិលដែលភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុង Mariupol ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាកចេញពីទីក្រុងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ទីប្រឹក្សារបស់អភិបាលក្រុង Mariupolផ្ទុយពីក្រុមជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជនស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅលើរដ្ឋយន្តក្រុងលើកនេះមិនមែនជម្លៀសចេញពីរោងចក្រដីថែបអាហ្សូស្តូលនោះទេជនស៊ីវិលនិងអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងចំនួនមិនច្បាស់លាស់មួយនៅស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រអាហ្សូស្តូលនៅឡើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលជាលើកលែងឲ្យប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសស្លូវ៉ាគីពីការហាមឃាត់ការទិញប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីដែលគិតគូអំពីកម្រិតនៃការពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសទាំងពីរលើប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុប2រូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងបញ្ចប់កិច្ចការរៀបចំទណ្ឌកម្មជុំទី6របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទណ្ឌកម្មនោះក៏មានការហាមឃាត់លើការទិញប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសប៉ូឡូញចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកំណត់ការប្រឆាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកឈប់នាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីអាកាសធាតុប៉ូឡូញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាការហាមឃាត់លើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីនេះអាចចូលជាធរមាននៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបពិភាក្សាគ្នាបន្ទាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបរួមគ្នាចំពោះការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលចង់ឲ្យអតិថិជនអឺរ៉ុបបង់ថ្លៃចំណាយលើការទិញអូស្មានរបស់រុស្ស៊ីជាប្រាក់រូបបើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រឈមនឹងការកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់រុស្ស៊ីបានផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អូស្មានដល់ប្រទេសប៊ុលហ្គារីនិងប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនេះបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបង់ថ្លៃចំណាយជាប្រាក់រូបនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចបាត់បង់ធនធានរាប់សិបតោនដោយសារតែរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រនៅសមុទ្រខ្មៅដែលករណីនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកលោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន60នាទីរបស់អូស្ត្រាលីថារុស្ស៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាវានានាចូលឬចេញកំពង់ផែរុស្ស៊ីកំពុងត្រួតត្រាការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រខ្មៅលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីចង់រាំងខ្ទប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងតែម្ដងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងកសិកម្មអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ៊ុយក្រែនបានបិទជាផ្លូវការនៅកំពង់ផែ4របស់ខ្លួននៅសមុទ្រខ្មៅនិងសមុទ្រអាសូវដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រសួងនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកំពង់ផែទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលកំពង់ផែទីក្រុងប៊ឺឌីននិងកំពង់ផែទីក្រុងស្កាដូនៃសមុទ្រអាសូវនិងកំពង់ផែទីក្រុងសូសិននៃសមុទ្រខ្មៅត្រូវបានបិទរហូតដល់តែពេលស្ដារការត្រួតត្រាបានវិញនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំនានានៅក្នុងតំបន់ចំណុចសំខាន់នៃការពិភាក្សាទាំងនោះអាចនឹងផ្ដោតលើការបដិសេធរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងការស្កោទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនលោក Modi បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដានម៉ាកនិងបារាំងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅអឺរ៉ុបនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលតំបន់អឺរ៉ុបប្រឈមនឹងបញ្ហានិងជម្រើសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមថាលោកមូឌីមានបំណងពង្រឹងស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាដៃគូដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពនិងវិបុលភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់អង្គការព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដោយសារតែលោកថតរូបដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងទីតាំងសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដំណើរគ្នានឹងពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2022លោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក្នុងក្រុងព្រះសីហនុឃាត់ខ្លួនរយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងកន្លះខណៈលោកចុះទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយមានការថតរូបអំឡុងពេលអាជ្ញាធរក្រុងដែលនៅជាប់មាត់សមុទ្រចុះបង្ក្រាបនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមានជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ស្នាក់នៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកមិចដារ៉ាអ្នកកាសែតរបស់អង្គភាពព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ខេត្តព្រះសីហនុចាប់ខ្លួនលោកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង9កន្លះដោយចោទថាថតរូបដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកគឺគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីទៅតាមវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះហើយថាការថតរូបនៅតាមទីសាធារណៈទៀតសោតក៏មិនមានអ្វីខុសទោសនោះដែរអ្នកកាសែត VOD រូបនេះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្ហាញមាត្រានៃច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយដែលចែងថាការថតរូបនៅក្នុងទីតាំងសាធារណៈជារឿងខុសច្បាប់ហើយត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនោះ
ហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតជាមានច្បាប់ដែលចែងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបនៅតាមទីសាធារណៈហើយរាល់ការថតរូបត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតគឺក៏បែបមិនអញ្ចឹងមែននឹងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ខាងក្រសួងព័ត៌មានឬក៏ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែបង្ហាញថាតើមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតរូបទេឬសមត្ថកិច្ចកំពុងប្រតិបត្តិការឬក៏អីផ្សេងៗឬស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតផ្សេងៗនឹងថាតើបែបមិន
ការឃាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះកើតមានឡើងនៅស្របពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងនឹងត្រៀមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុបវីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្ថែមថាករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺមិនមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេខណៈស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងតែប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះ
គឺឃើញលោកមិចដារ៉ាគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវបាទគាត់អនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបានតឹងរឹងដូច្នេះហើយវាអត់មានហេតុផលអីដែលសមត្ថកិច្ចលោកគួរឬមួយក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនសួរនាំគាត់ទេស្ទុយទៅវិញការដែលដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវហើយយើងទៅឃាត់ខ្លួនហើយសួរនាំហេតុផលផ្សេងៗនេះគឺជាការបង្កើតឲ្យមានជាហិង្សាទៅលើការអនុវត្តពិតហើយនឹងភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបាន
លោកបន្តថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើដើម្បីធានានូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងនូវការរំលោភបំពានណាមួយទៅលើសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងច្បាប់ដែលមានជាធរមានដែលមានស្រាប់ផងដែរ
ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់យើងអត់ត្រូវរំលោភបំពានច្បាប់ទេហើយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការអនុវត្តការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលវារំលោភបំពានទៅដល់គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងការរំលោភទៅដល់ច្បាប់ដែលមានជាធរមាននឹងបាទ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីឧត្តមសេនីយ៍អេកកែមសារិនប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រោះទូរស័ព្ទលោករ៉ូតែគ្មានអ្នកទទួលដោយឡែកអ្នកនំពាកសាលាខេត្តប្រសេះអនុលោកខៀងភិរមថាលោកមិនបានដឹងអំពីករណីឃាត់ខ្លួនអ្នកកាសែត VOD ខាងលើទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ដែលហាមមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបនៅតាមទីសាធារណៈនោះទេលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់បន្តថាមួយរយៈក្រោយនេះករណីយីយាអ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះមិនមែនកើតឡើងតែទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏រងការយីយាស្រដៀងគ្នានេះផងដែរ
អរិយជនក្រោយនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរដូចជាមិនមែនតែខាងសារព័ត៌មានទេខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងអង្គការសហជីវជាតិទៅឆ្លងមើលលើកតកម្មនាការទៅទៀតអត់ឲ្យយើងចូលថតរូបនៅពេលដែលគាត់បង្ត្រាប្រកបរដ្ឋបាលលើសេរីភាពរបស់កតកអត់ឲ្យយើងថតរូបអត់ឲ្យយើងឆ្លងមើលដេញយើងចេញពីទីកន្លែងដែលមានបញ្ហាប៉ះទង្គិចអីទាំងអស់ហ្នឹង
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះទទូចអោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិនិត្យមើលច្បាប់ដែលមានជាធរមាននិងទង្វើរបស់ខ្លួនឡើងវិញជំវិញការរឹតបន្តឹងនិងយាយីក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាន
យើងក៏ចង់ឃើញដោយលោកមិត្តរាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលច្បាប់ឡើងវិញអំពីការរដ្ឋបတ်អីទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះហើយក៏ចង់ឲ្យខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដាក់ជាពិនិត្យមើលទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីក្រមអវ៉ាហ្នឹងដែលទៅអនុវត្តទូនាទីដោយមានការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាខាងអង្គការគុំស៊ីវិលនិងអង្គការសហជីវជាតិអីអញ្ចឹង
អំឡុងខែមេសានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រាស់66ទំព័រចេញផ្សាយនៅខែមេសានេះឲ្យដឹងថាស្ថាប័នព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស17នាក់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់មិនឈប់ឈរនិងគោលការណ៍មិនអត់អន់ចំពោះមតិរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបតាមរបាយការណ៍ដដាលការគៀបសង្កត់នោះនៅក្រមរូបភាពប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការកោះហៅដោយអាជ្ញាធរការសួរចម្លើយការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន់ទោសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2021នេះបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអង្គការដដែលនេះឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបដោយមិនបន្ធូរដៃលើអង្គភាពសារព័ត៌មានអេក្រិចអំឡុងឆ្នាំ2017ដើម្បីបានបន្តក្រាញអំណាចផងដែររ
ីកាពីរីកធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សពេលប្រមាណ1ខែមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបន្តជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខរាជធានីខេត្តបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានអំពើហិង្សាប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនចង់ឃើញក្រសួងចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើបុគ្គលបង្កការគំរាមកំហែងដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយជាជាងមានតែអនុសាសន៍លោកលាស់លីបលីប
រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបានយោបាយតូចធំមួយចំនួនដែលចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនីដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃអប់រំមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអំពីការអនុវត្តការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមទូននតិនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ផងខ្លួនជាពិសេសត្រូវតែចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដល់បុគ្គលណាឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានរូបណាដែលនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពរារាំងនិងបំផិតបំភ័យសកម្មជនគណៈបករបស់ពួកគេជាជាងត្រឹមតែចាញ់អនុសាសន៍ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈ្មោះទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយមានគណៈបកបង្កើតថ្មីយ៉ាងហោចណាស់17គណៈបកត្រៀមប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានកំពុងខិតជិតចូលមកដល់នោះមេដឹកនាំឬតំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់សកម្មជននយោបាយរួមមានការរារាំងការបំផិតបំភ័យនៅតាមមូលដ្ឋាននិងការបង្កការរំខានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនឲ្យលើកស្លាកគណៈបកជាដើមបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះកើតឡើងស្របពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបន្តជំរុញអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ឲ្យរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតដោយត្រូវអនុវត្តការងារមិនលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីធានាឲ្យបានដាច់ខាតនូវស្ថិរភាពសន្តិសុខសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាខែមិថុនាខាងមុខដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានអំពើហិង្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផែនការអន្តរស្ថាប័នស្ដីពីកិច្ចការពារការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2022ដល់2024នៅសន្តាគារសុខាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានណែនាំមន្ត្រីនិងគណៈបញ្ជាការអចិន្ត្រៃយ៍សន្តិសុខរាជធានីខេត្តឲ្យបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខគឺជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនឹងក្តៅកគុករបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលអាចនឹងកើតឡើងទំនាស់ឬបាត់ល្មើសផ្សេងៗរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបញ្ជាការរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដែលជាគណៈបញ្ជាការអចិន្ត្រៃយ៍សន្តិសុខរាជធានីខេត្តត្រូវដឹកនាំដោយផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការធានាដឹកនាំសន្តិសុខសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងធានាឲ្យបានដាច់ខាតនូវស្ថិរភាពសន្តិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះបាទតាមលោកសខេងការបោះឆ្នោតក្នុងខែមិថុនាត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានអំពើហិង្សានិងប្រកបដោយតម្លាភាពលោកសខេងបានដាក់បទបញ្ជាទៅគណៈបញ្ជាការរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដែលជាគណៈបញ្ជាការអចិន្ត្រៃយ៍សន្តិសុខរាជធានីខេត្តថា
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការងារមួយចំនួនដូចជាត្រូវពង្រឹងយន្តការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយថ្នាក់ជាតិនឹងជាមួយយន្តការរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះរបស់ខ្លួនសម្ដៅក្តាប់បានគោលការណ៍យកទៅបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងប្រមូលបាននៅសភាពការឬហេតុការណ៍នានាដើម្បីវិភាគវាតម្លៃធ្វើការសន្និដ្ឋាននិងចង្អុលដឹកនាំដោះស្រាយក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
លោកបន្ថែមថា
កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវមានជំហរអព្យាក្រឹតភាពនិងគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតបទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងក្រមសីលធម៌ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតដោយត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងផ្ដល់សេវាសន្តិសុខដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនទាំងអស់តំណាងគណៈបកនយោបាយវាគ្មិនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រកបដោយតម្លាភាពនិងដោយគ្មានការរើសអើង
លោកសខេងក៏ជំរុញអាជ្ញាធរត្រូវតែខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលមានហេតុការណ៍កើតឡើងដំបូងដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចទៅជាទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃដែលអាចបង្កឲ្យមានចលាចលសង្គមនិងខ្លាចជាឧបករណ៍នៃការកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាប្រាប់ VOA ថាការគំរាមកំហែងនិងការរៀបរៀងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញអនុសាសន៍ណែនាំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យបង្កបរិយាកាសដែលអត់មានការគំរាមកំហែងដល់គ្រប់ភាគីគណៈបកនយោបាយឲ្យធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាក្តីលោកយល់ថាដើម្បីធានាបរិយាកាសនិងដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរត្រូវតែស្វែងរកមុខជនបង្កដែលដើរគំរាមកំហែងនិងវាយស្លាកគណៈបករបស់គណៈបកដតីមកដាក់ទោសនិងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងតាមច្បាប់ហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងរាជធានីខេត្តនីមួយៗក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវផងដែរបាទតាមលោកថៃសេថាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនអនុវត្តវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងទេនោះអនុសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយ
នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនដឹងថាទឹកមាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទឹកមាត់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃសាបឬមួយថ្នាក់ក្រោមគេឈប់ស្ដាប់បង្កប់បញ្ជាអីជាងវាមិនគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការថ្លែងដើម្បីឲ្យពិរោះស្ដាប់បំផនសាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិហើយបើកដៃឲ្យខាងក្រោមធ្វើអាហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយដែរពីព្រោះឃើញថាវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពអីសោះ
លោកបន្ថែមថាន
ៅក្នុងឃុំសកាត់ណាស្រុកខណ្ឌខេត្តណាដែលបំផ្លាញស្លាកគណបកមានការគម្រាមកំហែងច្បាយខេត្តច្បាយស្រុកមេឃុំនឹងត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មឬក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មើលឲ្យតាំងរាំងបែបនឹងមើលតើខ្លាចដែរអត់ហើយបើយើងគ្មានវិធានការជាក់ស្ដែងបែបនឹងទេគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យវីរុសស្ដាប់ទេដូច្នេះខាងហាក់ដូចជាគ្រាន់តែខាងលើនិយាយបើកដែរខាងក្រោបធ្វើប៉ុណ្ណោះឯង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរមន្ត្រីទទួលកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកជីសីហានិយាយថាការចេញអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេលោកថាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្ពុជានិយមតាមមូលដ្ឋាននៅតែទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងរារាំងការលើកស្លាកគណៈបកជាពិសេសពីសំណាក់មន្ត្រីមូលដ្ឋានមេភូមិមេឃុំដោយពួកគេមិនបានយកអនុសាសន៍ឬការណែនាំទាំងនោះទៅអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ
ជាការសនុំពររបស់ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរខេងនឹងគឺតាមដានការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់ខ្លួនមានដូចជាគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តគណៈអភិបាលស្រុកខណ្ឌក្រុងហើយនឹងមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក៏មេភូមិនឹងឲ្យគាត់យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងបើមិនដូច្នោះទេវាធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខភាពរបស់គណៈបកកម្មជានិយមក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
អ្នកនយោបាយរូបនេះស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវអប់រំមន្ត្រីមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតបូករួមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើមន្ត្រីនោះនៅតែមករារាំងនិងគំរាមកំហែងដល់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកលោកបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញការភ័យខ្លាចផងដែរនៅពេលគណៈបកកម្ពុជានិយមសូមលើកស្លាកគណៈបកនៅតាមទីសាធារណៈខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់
ជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលយើងសំកលែងគាត់លើកស្លាកនៅតាមុខផ្ទះហ្នឹងជាក់ស្ដែងបងខ្លួនឯងចុះមកផ្ទាល់តែម្ដងយើងទៅសំគាត់ទៅតបតតែម្ដងគាត់អត់ឲ្យយើងទេគាត់ថាបើសិនជាឲ្យគាត់ខ្លាចអាញាធម៌មូលដ្ឋានហ្នឹងគម្រាមកំហែងគាត់ឬក៏ហៅថារដ្ឋបិទសេរីភាពឬក៏ហៅថារដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខរបរស៊ីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ហៅថាការទទួលបានត្រីក្រពីអាញាធម៌មូលដ្ឋានហ្នឹង
VOA មិនតន់អាចសុំការថាទីបាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានទេអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលក្លំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកកនសាវាងរំពឹងថាអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមយកទៅអនុវត្តតាមដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតភាពរបស់អាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យមានការកំណត់ការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាដល់ការបំពេញការងារនិងកុំឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តការងារខុសពីអនុសាសន៍និងច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភមួយទៀតគឺបារម្ភនៅត្រង់ថាគាត់អាចនឹងការកំណត់ភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ហានៃការកាត់ឡើងភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងពីព្រោះភាពមិនប្រក្រតីខ្លះវាអាចកាលណាយើងបង្ហាញភាពមិនច្បាស់លាស់វាធ្វើឲ្យថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគាត់ដែលគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីក្នុងនាមគាត់អាជ្ញាធរហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបង្កើនការគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតណាបើសិនជាការកំណត់ភាពមិនប្រក្រតីមិនច្បាស់លាស់នោះទេបាទ
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន ខ្មែរ .voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទូគីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលនិយាយដល់ចំនួនស្ត្រីដែលត្រូវបានធ្វើឃាតក្រុមមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមលេចធ្លោបំផុតដែលកំពុងធ្វើការប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពនេះមានឈ្មោះថា We Will Stop Femicide Platform ឬយើងនឹងបញ្ឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែករណីបណ្ដឹងមួយនៅតុលាការអាចបិទប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់តែការនេះបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនិងបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសទូគីលោក Dorian Jones រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទូគីហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បាតកោក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាន់រូបថតស្ត្រីដែលភ្នាក់ច្រានត្រូវបានមិត្តប្រុសនិងស្វាមីសម្លាប់ក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាយើងបញ្ឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីគឺជាចលនានាំមុខនៃបាតកម្មទាំងនេះនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការលើកយកបញ្ហាការសម្លាប់ស្ត្រីនេះដាក់ក្នុងរបៀបវារៈនយោបាយប៉ុន្តែឥឡូវក្រុមនេះកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលមកលើពួកគេក្រោមក្រមរដ្ឋប្រវេណីនៃការធ្វើឲ្យខូចតម្លៃគ្រួសារនិងសិលធម៌របស់ទូគីបាតកោដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងចូលរួមបាតកម្មនេះ
ខ្ញុំខឹងខ្ញុំអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងជាស្ត្រីយើងប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនគាំទ្រយើងនោះទេខ្ញុំពិតជាអន់ចិត្តណាស
់ក្រុមនេះបានតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងក្នុងទូគីនិងនៅបរទេសចំពោះយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យអាញាធរអាម៉ាស់ដោយសារអ្វីដែលសកម្មជនថាបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនការពារស្ត្រីក្រុមនេះក៏ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋអាញាសាធារណៈគំរាមបិទក្រុមនេះអ្នកស្រី Fidan Athasalim អគ្គលេខាធិការក្រុមយើងបញ្ឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីថ្លែងថាន
េះជាការបំផិតបំភ័យយ៉ាងខ្លាំងយើងបានដឹងថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទេបើគេបិទក្រុមរបស់យើងយើងកំពុងតស៊ូប្រឆាំងដើម្បីកុំឲ្យគេបិទក្រុមរបស់យើងប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងចង់បិទក្រុមយើងពិតជាផ្នែកមួយនៃការគៀបសង្កត់ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងគោលនយោបាយបំបែកបំបាក់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យសាធារណៈនិងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រី
អ្នកវិភាគខ្លះយល់ថានេះជាមធ្យោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីលោករីជីបតាយីបអឺដវ៉ាន់ដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានឆ្នោតអភិរក្សរបស់លោកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធលោកអឺដវ៉ាន់បានដកទូគីចេញពីអនុសញ្ញាក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិផ្តោតលើការការពារស្ត្រីប្រឆាំងអំពើហិង្សាលោកអះអាងថាវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិត្តិយសគ្រួសាររបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះរៀបរាប់ពីកំណត់ត្រាអាក្រក់របស់ទូគីគឺស្ដីពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីហើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ទូគីប្រឆាំងក្រុមនេះអ្នកស្រីអ៊ីម៉ាស៊ីនឃ្លែរវេបនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាThis platform's been highly
successful in raising public ក្រុមនេះបានទទួលជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហានានាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសង្គមនិងនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសហើយការប៉ុនប៉ងបិទក្រុមនេះប្រៀបដូចជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការរបស់អង្គការនេះអញ្ចឹង For their success as a
campaigning organization សាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីដែលគេសម្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ក្រុមនេះដោយសេចក្តីថានឹងនៅជាមួយក្រុមនេះលោកនីហាត់ផាលិនគីនដែលកូនស្រីត្រូវគេសម្លាប់បាននិយាយថា
ក្រុមនេះគឺជាអង្គការរបស់យើងពេលគឺចង់បិទក្រុមនេះមានន័យថាគេចង់ធ្វើបាបយើងពួកគេឆ្កឹះរបស់យើងឡើងវិញ
នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រមូលផ្ដុំនេះមានការប្រកាសឈ្មោះជនរងគ្រោះការជួបជុំលើកក្រោយទំនងជានឹងមានឈ្មោះជនរងគ្រោះថ្មីៗក្នុងបញ្ជីដ៏អាក្រក់នេះគណៈរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបិទក្រុមយើងបញ្ឈប់ការសម្លាប់ស្ត្រីក្រុមនេះប្រហែលជាមិនអាចបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយឃាតកម្មទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមលោកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.